Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Spreman upitnik o zahtevu za kandidaturu Srbije Evropskoj uniji, tvrdi Božidar Đelić. Ivica Dačić izjavio da status Kosova nije konačna stvar. Francuski sindikati danas su protestima protiv reforme penzionog sistema. U železničkoj nesreći u Indiji 43 mrtvih. Tokom dana u Srbiji umereno oblačno, dnevna temperatura od 16 do 21 stepena. Do 10 sati još možete čuti zašto građani Srbije i dalje najviše cene Tita, kako je pokazalo jedno istraživanje.
Ljudi imaju potrebu da idealizuju određeni period, pošto je sadašnje vreme teško. Za obične ljude u socijalizmu ono što je bilo važno bila je sigurnost. Sigurnost radnog mesta, sigurnost plate, tako da je to nešto što je izgubljeno u današnje vreme.
Glumica Branka Veselinović u 9. deceniji života povodom Međunarodnog dana starih.
I nemoj mladosti sa mnom da se šališ, tužno da me gledaš ili da me žališ. Neka ti tvoj mladi život pruži i starački žar. Ako nećeš zaostariš, to je tvoja stvar.
Čućete i predloge za prvi gaf u oktobru.
Toga dana ću sedeti u svom rodnom selu.
Pa baš vas briga za sve.
Isključit ću struju, a uveče ću da zamolim da ugase televizore.
Od početka vas baš briga, za ovu državu vas baš briga.
Pre neki dan su me pitali novinari, pa čekajte, bi vi mogli da sedite do nekog ko je homoseksualat?
Ja onda predlažem da ih streljam.
Kažem, da, mogu bi, samo da me ne pipa.
Pacijent možda izgleda ovako kad ga vidimo. Izgleda normalno, ali...
Sad je ovo neki, kako bih rekla, sofisticirani vid pritiska.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je uoči odluke 25. oktobra u Luksemburgu ministara Evropske unije o zahtevu za kandidaturu koji je podnela Srbija važna je činjenica što je postignut dogovor oko formiranja holandske vlade. Važna su izlaganja o Srbiji komesara za proširenje Evropske unije Štefana Fila i haškog tužioca Serža Bramerca pred holandskim parlamentom 6. oktobra. Poruka je jasna, moramo da nastavimo da radimo sve što je u našoj moći da zaokružimo saradnju s Hagom, rekao je Đelić za Beogradski Blic. On je naveo da su spremna Srbije na pregovori podnošenje rezolucije Ujedinjenih nacija oko Kosova pozitivno uticali na raspoloženje unutar Evropske unije prema Srbiji. Delegacija Evropskog parlamenta boraviće iduće sedmice u dvodnevnoj poseti Srbiji, gde će sa državnim zvaničnicima razgovarati o podršci za integraciju Srbije u Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom, Edvard Kukan, izvestila za Srbiju i Jelko Kacin, rekli su za portal Euroaktiv Srbija da će Beogradu preneti da postoji pozitivna klima za napredak Srbije na putu ka članstvu Evropskoj uniji. Oni su međutim naveli da će istovremeno ukazati na neke teške odluke koje treba doneti i reforme koje treba sprovesti u procesu evropskih integracija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje očigledni pritisci koji završe na Srbiju, ali da status Kosova nije konačna stvar. Da je status konačna stvar, verovatno se ne bi uložio toliki napor da Srbija prihvati kompromis oko rezolucije, rekao je Dačić. To znači da postoji značajan broj država koje ne gledaju blagonaklono na nezavisnost, rekao je Dačić u intervju za Večernje novosti. Pripreme za ceremoniju ustoličenja patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja privode se kraju. Predsjednik Srbije Boris Tadić, po svemu sudeći, neće biti jedini političar na svečanosti. Dolazak su potvrdili lider naprednjaka Tomislav Nikolić i bivši predsjednik Skupštine Srbije Predrag Marković. U vladi Kosova tvrde da nisu dobili zahteve srpskih zvaničnika da prisustvuju ustoličenju njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja i navode da taj verski čin ne treba politizovati. Čin ustoličenja patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji bit će održan u nedelju 3. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju 6. opšti izbori od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i uspostavljanja mira u zemlji na kojima će građani birati članove predsjedništva BiH, poslanike u parlamentu, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, poslanike za entitetske parlamente i skupštine kantona u Federaciji BiH. Na izborima učestvuje 39 političkih partija, 11 koalicije i 13 nezavisnih kandidata. U trci za člana predsjedništva BiH učestvuje 20 kandidata, od čega za srpskog člana 4 kandidata, za bošnjačkog 9 kandidata i za hrvatskog člana 7 kandidata. Crnogorski i hrvatski ministri pravde Miraš Radović i Dražen Bošnjaković potpisali su u Podgorici međudržavni ugovor o izručenju počinilaca krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Primjena ugovora počinje odmah, iako će postupak ratifikacije potrajati nešto duže. Ministri su rekli da kriminalci dveju zemalja od sada neće moći da se sklone ni u Crnu Goru ni u Hrvatsku. Gasovod i Južni tok, koji treba da provodi ruski gas prema Italiji i Grčkoj, prolazići kroz Makedoniju, saopšteno je to u Skoplju. Važno je da će Makedonija uskoro biti deo Južnog toka, rekao je novinarima u Skoplju makedonski ministar ekonomije Zoran Stavrevski posle sastanka s predstavnikom ruskog gasnog giganta Gazproma. Južni tok, gasovod dugačak 3600 km, namenjen je da prevozi do 63 milijarde kubnih metara ruskog gasa preko Crnog mora prema zapadnoj Europi. Očekuje se da počne da radi krajem 2015. godine. Francuski sindikati se nadaju da će danas okupiti veliki broj građana na skupovima širom Francuske protiv reforme penzionog sistema. Predstavnik sindikata François Cherec izjavio je da očekuje isti odziv kao na prošlim protestima 23. septembra, kada se okupilo više od 2 miliona ljudi. Predlog zakona o penzijama predviđa odlazak u penziju sa najmanje 62 godine. Očekuje se da gornji dom parlamenta, Senat, glasa o tom predlogu 5. oktobra. U železničkoj nesreći u centralnoj Indoneziji poginule su 43 osobe, dok ih je više desetina povrijeđeno, među kojima je veliki broj sa teškim povredama, saopštene su danas lokalne vlasti. Strahuje se da bi bilan žrtava mogao biti veći, jer se jedan broj tela još nalazi u smrskanom vozu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na beogradskoj publici premijerno je predstavljen dokumentarni film Bore Kontića, Godine koje su pojeli lavovi, koji se bavi ratnim huškačima u 90. ratnim godinama. Film je prvi put prikazan u okviru Sarajevskog filmskog festivala, a autor se nada da će publika imati prilike da ga vidi i u ostalim državama u regionu. Branka Mihajlović.
Ovim aplauzom publika u Medija centru u Beogradu otpratila je posljednje kadrove jednočasovnog dokumentarca u kome se smenjuju izveštaji sa hrvatskog i bosansko-hercegovačkog ratišta, za televizijske i radio dnevnike, za dnevne novine, sve tri zaraćene strane u Bosni i Hercegovini kao i u Crnoj Gori. Film je dobio naziv po čuvenom prilogu RTS-a sa Sarajevskog ratišta u kome pripadnik Vojske Republike Srpske govori kako muslimani u Sarajevskom zoološkom vrtu srpsku decu bacaju lavovima.
Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u zoološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Kontić nas je podsjetio na neke od ratnih izveštaja.
Kažu da su pokolji Srba u Dubrovniku, da su pokolji komunista, svi oni koji su nepodobni.
Ređaju se kadrovi u kojima se podsjećamo da su Hrvati nabavili atomsku bombu, da su oni drugi nizali ogrlicu od dečjih prstića. Slušamo da srpski vojnici ne briju bradu ne zato da bi i likom poručili da su četnici, nego zato što su alergični na sapun i druge higijenske preparate. U sali se smenjuju gorak smeh i muk. Autori filma, novinar Bora Kontić i producent Aldin Arnautović.
Pa evo i 15 godina poslije rata, zapravo mi nemamo pravi javni dijalog o razmjerama te pošasti, to govora mržnje, propagande koji je zapravo dobar dio slušalaca, gledalaca i čitalaca ostavi u ubjeđenju da su oni drugi zapravo ne ljudi nego neprijatelji.
Mislim da se olako prešlo preko nedjela tih ratnih huškača i svega onoga što su njihovi ratni izvještaji i ratni radovi uradili ljudima.
Bez namere da ulazimo u analizu dokumentarnog postupka autora filma, ono što fascinira više od vraćanja u 90. je odgovor na pitanje šta je danas sa poznatim propagandistima iz 90. Milorad Komrakov, glavni urednik informativnog programa RTS-a do 5. oktobra, kao urednik TV dnevnika usred srpsko-hrvatskog rata, on je i ovo izgovorio.
Slika iz Vukovara sve govori i u potpunosti negiraju sve tvrdnje hrvatske zagrebačke propagande o ubijenim Hrvatima.
Danas je on autor knjige Moj 6. oktobar, za koju nekadašnji direktor nezavisne televizije Studio B Dragan Kojadinović 2009. kaže:
nama je sada jedna, kažem nažalost, dobra knjiga. Dobra jer je sve ono što je napisano u njoj veoma zanimljivo,
knjiga se lako čita.
Junaci ovog filma i ratnog novinarstva se danas nalaze među doktorima nauka, univerzitetskim profesorima, sveštenicima, upravnicima pozorišta, uglednim dramaturzima, dobijaju društvena priznanja za svoj doprinos kulturi i slično. Novinarka Isidora Sekulić nakon projekcije filma.
Hvala Bori Kontiću što je uspeo da ponovo vrati priču. Šokiran sam bukvalno ovim ljudima koji su završavaju svoje karijere medaljama, doktoratima i visokim statusima u društvu, a radili su to što su radili. Znači, džaba smo krećili, ništa nismo zapravo uradili.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Bojim se za budućnost te dece koje će školovati Smiljko Šagolj, koji će gledati takve direktore pozorišta, prosto malo me strah.
Nuns je sredinom 2009. podneo tužilaštu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv odgovornih u medijima u Srbiji za ratno huškačko izveštavanje, postrekivanje i posticanje na ratne zločine. Nezavisno udruženje novinara je zbog toga doživelo neku vrstu javnog linča. Prozivani su javno doušnici tužilaštva. Retko ko je osudio ovu današnju hipokriziju. Nadežda Gaće.
Mi moramo ostaviti pravilan trag o tome da se nove generacije i one moraju da znaju šta se pre 20 godina na višem prostoru Jugoslavije dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u nastavku jedna zanimljiva rubrika. Građani Srbije i dalje najviše cene Tita, pokazala to istraživanje kako građani vide tranziciju iz socijalizma u kapitalizam. Čak 81% njih tvrde da je bilo najbolje u vreme socijalizma, 6% u Miloševićevo vreme, a 10% misli da je danas najbolje. Nostalgija za Titovim vremenom objašnjava se i time da nikada nije moralo manje da se radi, a da se toliko para ima, pripremila Ljudmila Cvetković.
Kuda ćemo, druže Tito?
Da čujemo malo šta narod misli.
Bravar je bio najbolji i jedan je od odgovora ispitanika koji ilustruje zaključak istraživanja da je Tito i 30 godina od smrti najpopularniji među Srbima. Zašto je to tako? Pitali smo Dragoljuba Ljubičića Mićka, koji je 1994. godine izašao kao maršal Tito na ulicu u filmu Želimira Žilnika Tito po drugi put među Srbima, da čuje šta ljudi misle o njemu.
Ovo unutrašnje osjećanje zašto je tada bilo bolje, pa ja ću to pojednostaviti do krajnjih granica. Nikad nije moralo manje da se radi nego u Titovo vreme, a da se toliko para ima. Dakle, ne kažem ja da su svi tada bili bogati, ali kažem da nikad nije moralo manje da se radi, a da vam neko garantuje mesto radno i nekakvu platu.
Može li jedno pitanje? Želim da pitam da li je bolje sad živjet ili u vrijeme kad sam ja bio živ i vladao ovom zemljom?
Ovo ste vi sve krivi što sad mi živimo ovako. Vi ste to napravili, to je vaš pečat.
Prerano si umro, prerano.
Ja mislim to isto.
Uzmeš jedno 50 milijardi dolara, danas izvadiš ponovno 30-40 godina.
Tako su govorili 94. u vreme ratova, sankcije i nemaštine, kada je među njih ušetao Tito kao filmski lik. Tada su, kaže nam Ljubičić, ljudi hteli da naprave jednu psihološku distancu od vremena u kojem žive.
Moje iskustvo je bilo da je Tito verovatno bila poslednji zajednički imenitelj za nešto što je asociralo na dobro. Nije uopšte čudno da se ljudi lako vrate i nostalgično vrate u te svetle godine i da ih pamte čak mnogo svetlijim i lepšim nego što su bile.
Ali te Titove godine i danas građani pamte kao bolje od svega što im je došlo posle. Životni standard u vreme socijalizma ocenili su četvorkom, a u vreme Miloševića kao i današnji standard dvojkom, pokazalo je istraživanje različitih tranzicionih perioda koje su uradili fondacija Friedrich Ebert, Centar za studije socijalne demokratije i CESID. Nostalgija je postala fenomen globalnih razmera, posebno izražena u bivšim socijalističkim zemljama, objašnjava nam sociolog Vladimir Vuletić, pa se tako idealizuje prošlost, iako se i tada teško živelo.
U socijalizmu ono što je bilo važno bila je sigurnost, sigurnost radnog mesta, sigurnost plate, tako da je to nešto što je izgubljeno u današnje vreme. Jugoslavija tadašnja bila jedno industrijsko, relativno prosperitetno poluperiferno društvo u svjetskim razmjerama. Danas, međutim, vi vidite da je to jedna privreda, jedna ekonomija koja je pre svega oslonjena na izvoz sirovina. Dakle, to samo po sebi znači da se objektivno živi lošije.
Ko je zapravo bio Tito? Može li to iko bolje objasniti od Dragoljuba Ljubičića Mićka koji je bio u njegovoj koži? Osim u Žilnikovom filmu i u predstavi Indeksovog pozorišta Ne ostavljajte me samog dok himna svira iz 90. godine.
On je inače jedna od zaista najupečatljivijih ličnosti 20. veka po mom i ne samo mom naravno mišljenju, ali ja bih to dao jedna od najmanipulativnijih, politički možda najspremnijih na sve moguće prepreke koje bi mu se ukazale.
U neizvestnosti današnjeg vremena građanima Srbije će čekanje na ulazak u Evropsku uniju izgleda obeležiti nostalgija za Titovim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u oktobru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 18. do 24. septembra izabrali ste MMF-ovo iscrpljivanje Jovana Krkobavića. Bio je to
predlog broj 2.
5 sastanaka potrajali su nekada i po 20 sati sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom sam ja imao u toku ove godine. Izgubio sam, čini mi se, pola života da bi sačuvao to, jer je po svaku cenu se želelo da nam se oduzmu penzije.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 24. septembra do 1. oktobra.
Predlog broj 1.
U Gračanici je redak prizor videti ljude kako koriste mobilni telefon.
Nemojte vezu prekidati, teško se dobija prod.
Sa alatom potrebnim za demoliranje, nadležni na Kosovu su dotukli pribor nužan za telefoniranje na 12 predajnika mobilne telefonije Telekoma Srbije. Telekom se baš nešto nije osjećao kao ilegalna tvorevina Srbije na Kosovu, baš kao što su i sa te strane reke radije oko 80.000 ljudi ostavili bez mobilnih nego što su potražili rešenje.
Ne možemo da komuniciramo, ne možemo, deca su nam po Srbiji gore, to je šteta i žalostno je to.
Sad je ovo neki, kako bih rekla, sofisticirani vid pritiska.
Šta je sledeće? Da li fiksni?
Sve se događa pred happening, kada će sve pravoslavno da zakorači u srce Srbije, te pod liderstvom jedinog nam lidera, predsjednika Tadića i u pratnji naprednjaka Nikolića ustoličiti patrijarha Irineja. Dok se bude tiskala oko zidine drevnog manastira, masa ima da prepričava iskustva telekomovaca u borbi protiv nema ništa po mobilnoj telefoniji udari.
Prvo su isekli i uništili opremu u Gračanici, posle 10 minuti su isekli mobilnu telefoniju u opštini Štrpce, Brezovica, i oko 7 sati su udarili na Kosovsko pomoralje gde su pored mobilne su ukinuli fiksnu telefoniju.
Verujte mi, u ovom trenutku ništa ne preduzimamo zato što nemamo slobodu kretanja i imamo najava da će možda biti hapšenje ako pokušamo nešto uraditi.
Da stvar bude složenija, nema naznaka da će pitanje mobilnih da se nađe u paketu isključivo tehničkih razgovora, jer žice i kablovi te signali nikako nisu tehničko, no suštinsko nacionalno pitanje, zbog čega se uprkos opasnosti koja sve vreme postojala, time niko nije na vreme pozabavio. Predsjednik opštine Gračanica Bojan Stojanović.
Samo ljudima koji se ne bave ozbiljno pričom predstavlja iznenađenje. To se desilo i pre par meseci i niko nije reagovao, znači da se stvari pokrenu sa mrtve tačke.
No dok je Telekom čekao pristojan čas za tehnički momenat, stvoren je teren, tek da znate da po enklavama baš i ne vlada potpuni muk, da poneko i profitira.
Trenutno kontakt sa svetom iz Gračanice je moguće uspostaviti fiksnom telefonijom ili korišćenjem mobilne mreže operatera na Kosovu. U prodajnim centrima lokalnih mobilnih operatera u Gračanici sve kartice pristigle za danas su prodate do 10 časova pre podne.
Predlog broj 2.
Kada se već nisu dali pobediti, onda ih je trebalo nadjačati. Gonjeni tim, silom prilika iznuđenim političkim motom, vladajuća koalicija popunila je po svom ćefu skupštinske odbore. Objašnjenje dala šefica kluba vodećih demokrata Nada Kolundžija.
Ni jedan opozicioni ili bezmalo ni jedan opozicioni član odbora nikada nije hteo da učestvuje u kvorumu za rad.
Opozicija zbori, ali u slučaju u kom se ni na zacrtana pravila ne obaziru, nema ko ni liberala Čedomira Jovanovića da čuje.
Način na koji se formira parlamentarna većina u svakom skupštinskom odboru bi u Miloševićoj epohi bio nazvan političkim kriminalom.
Posle ovakve jeresi izgovorene baš u osvit desetogodišnjice 5. oktobra, radikal Dragan Todorović dođe kao melem na ranu.
Odakle vam pravo da uzmete 6% više nego što imate zastupljenost u Skupštini Republike Srbije? Odakle vam to pravo? To je krađa.
Teških li reči?
Pravo imate na 51,2%, uzeli ste 57%. To, na to pravo nemate.
Ko će još sabirati i oduzimati dok puca film kao što se desilo inače staloženom DSS-ovcu Milošu Aligrudiću?
Šta kažete, baš vas briga? Ba, baš vas briga za sve. Od početka vas baš briga, za ovu državu vas baš briga.
Ko da ništa nije bilo, u ponedeljak će garda da se poređa ispred parlamenta, da se svira himna, označi se start novog redovnog zasedanja, specifičnog i po tome što će odbori da rade ko mašine, u duhu jednog uma, čemu se vazde i težilo.
Predlog broj 3.
Kada je lice mladog i rumenog Ivice Dačića samo krasilo SPS i izgovaralo ono što mu je komandovano, aktivnost koju današnji šef policije predlaže bila je uobičajena pojava, taman koliko i njegovo tadašnje poslušničko vladanje. Danas je Dačić nešto sasvim drugo, ali kada ga pitaju za njegove političke tvorce, vrati se korenima.
Pa znate šta, ako ja onda predlažem da ih streljamo.
Možda je i smešno, ali ne mnogo, pa ni za rubriku Crni humor. Za 10 godina egzekucije niko nije tražio, no jasne osude i nedvosmisleno distanciranje. Nemam sumnje da će Dačić i do toga doći, ali je sada ipak izgleda još rano.
Predlog broj 4.
Dok sindikati još uvek uče da se bore, kako su se na primjer obučavali u sredu u Boru,
tražimo da se poštuju kolektivni ugovori i da se potpišu.
Creva rade, a vremena je sve manje. U Doljecu su stoga preduzeli konkretnu akciju. Za ljubav creva odreći će se nekog od manje potrebnih organa, a za prava spremnih da ponešto od tela svog amputiraju, pobrinuće se za to specijalizovana agencija. Primaju zainteresovane i izvan Doljevca, ne bi li se biznis proširio, a sve će da pojasni Dragić Neranđić.
Mi smo to pokrenuli da imamo kako da rešimo to pitanje. Toliko se javlja ljudi, to nije normalno.
Dakle, ti ljudi se vama javljaju i kažu da bi prodavali svoje organe.
Pa da, to je bila krajnja instanca, znači to je bila krajnja instanca i bila to dorađen.
Pošto su već čuli da zakoni u skupštini izvrdavaju kad mogu, niko živ se ne obazira na to što isti zabranjuje slične aktivnosti.
Ljudi su spremni na sve, verovali ne.
Koliko ljudi je spremno za jedan takav čin?
To je neka cifra bilo kao 1000 ljudi sa juga Srbije, znači sada kako se javljaju, mnogo više ljudi se javljaju.
Zašto čekate kao da ne znate šta je tržište, izrada vas preduhitri 50-godišnji Ljubiša Stojanović, koji je pre 3 godine doživao infarkt, a sada nudi šta može, ne bi li familiju nahranio.
Nikakva primanja od 92. godine na ovamo, supruga moja radi. I to je to.
A vi nemate nikakva primanja, jel?
Ne, ja nemam nikakva primanja.
Predlog broj 5.
Od svih faktora koji otežavaju odluku da se 10. oktobra prošetate u paradi ponosa, jedan je najmasivniji. No toliko često se izjašnjavao o spornom pitanju da sem što je postao sumnjiv, nikoga više ozbiljno ne shvata, ali ga narod sluša zabave radi. Dragan Marković Palma.
Toga dana ću sedeti u svom rodnom selu koje se zove Končarevo. Da ugasit ću struju, da pošto imam 2 unuke i 2 unuka i 2 snaje, ako to bude ranije prikazivano, isključit ću struju, a uveče ću da zamolim da ugase televizore. Pre neki dan su me pitali novinari, pa čekajte, bi vi mogli da sedite do nekog ko je homoseksualac, a došli tu službeno u Srbiju? Kažem, da, mogu bi, samo da me ne pipa.
Eh, to je muka veća od svih. Ko bi Palmi mogao odoleti?
Da šetamo zajedno. Parada ponosa.
Predlog broj 6.
Igrom slučaja, Palmi ćemo se i u ovom predlogu morati da vratimo.
Šot
Un kam landor hećenga pozita presidentita Republika Kosovo.
Nazovimo ga takozvanim predsjednikom, njegovu zemlju navodnom državom, njenu vladu nazovi vladom, ali sporiti se ne može da je Fatmir Sejdiju svim autoritetima u Srbiji očitao lekciju podnoseći ostavku zbog duple funkcije.
Me përkushtim të plot dhe ndërgjegje të pastër.
Pre nego što u Pećku Patrijaršiju krene, možda i Boris Tadić porazmisli o ovom primjeru, ali je sigurno da pomenuti Palma neće. Stopljen sa foteljama u Jagodini i Skupštini, onako angažovan u nedavnom nepopuštanju pred pritiscima Agencije za borbu protiv korupcije, sasvim je sigurno da će Palma pre na paradu ponosa da ode, pa makar ga tamo i pipali, nego što će ostavku da podnese.
To je mnogo moralno, dozvolite, to je mnogo moralno. Znate, ja sam mogao da kažem, znate, ostavljam sada grad, idem u Beograd, kao što 90% političara ne živi u opštini gde su nekada počeli da se bave politikom, nego došli u Beograd. Najmoralnije je da budete ono što su građani tražili od vas.
Se ende nuk možete dorzuara gjukimi i gjukata smersetom.
Predlog broj 7.
A jedan mali deko, tam gde je potop taj, možda ste sledi on u dalek južni kraj.
Ko ima snage, neka pogleda. I to pre nego što ekspertska komisija sačini zvanični stav i zabrani ili odobri srpski film. Po još nepotvrđenim izvorima, takvu komisiju sačinio je nice zna koji, niti dali nadležni državni organ, verovatno svesna da su rešeni svi problemi što nagrizaju srpsku kulturu, pa se rešilo da vidi šta to žulja u ovom kontroverznom filmu reditelja Srđana Spasojevića i scenariste Aleksandra Radivojevića, koji je o ideji ostvarenja koje mnogi do kraja nisu mogli da ogledaju, kaže.
Ovaj film je rendgen srpske stvarnosti. Dakle, on ne preslikava srpsku stvarnost, već prikazuje unutrašnju stvarnost. Pacijent možda izgleda ovako kad ga vidimo. Izgleda normalno, ali unutra se rak raširio po svim, znači metastazirao je iznutra, a to ne vidimo kad gledamo čoveka s polja.
Slušaj me pažljivo. Sprema se nešto veliko.
Gaf nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A povodom Međunarodnog dana starih, 1. oktobra u Skupštini grada Beograda održana je čajanka sa ljudima za sva vremena. Na polusatnoj i prijatnoj čajanki okupilo se 20 umetnika, glumaca i javnih radnika koji su svojim radom zadužili i obeležili prostore bivše Jugoslavije. O tome što donosi starost govore Raša Popov i glumica Branka Veselinović.
Šta u stvari nosi starost?
Pa starost je bauk za mlađe ljude, zato što je kulturna tradicija uvek govorila o tome da je starost kao nekakva kazna. Međutim, ja sam se do 69. godine osjećao mladim. Znači, ta rana starost je u stvari blagoslovena. A pozna starost, to je kad čučneš, pritajiš se u budžaku i čekaš da li će da te napadnu bolovi. Nadam se da neće još.
Od nas starijih jeste širite pozitivnu energiju, volite svoj grad, volite ljude oko sebe. To je jedina nada u svemu ovom čudnom vremenu u kome smo se našli ni krivi ni dužni. I stvarno održavati odnose mladih i starih generacija, nema tu sečenja između i pravljenja voda. Onda je to katastrofa. Mešati što više, prenositi iskustva starijih na ove mlade, oni će već znati da odaberu šta im je činiti.
Šta to danas znači starost? Šta biste kazali mlađima?
Pošto sam i dalje u poslu kao i uvek, sad sam okružena manje više mojim vršnjacima.
Ljudi za sva vremena, kako su vas nazvali?
Dobro, sad, to je možda malo preterano, ali u svakom slučaju, eto, prisutni ovi koji su ovde, većina, znam da rade i da su, i da ne prestaju da žive, i to je ono što je najvažnije.
Kažem, ovo je sastanak stari, mi imamo puno godina, ali nismo stari, to je ovako poučno, hvala lepo.
Starost nije sramota i o tome dosta. Još malo življenja u starosti osta. I nemoj mladosti sa mnom da se šališ, tužno da me gledaš ili da me žališ. Neka ti tvoj mladi život pruži i starački žar. Ako nećeš da ostariš, to je tvoja stvar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
spreman upitnik o zahtevu za kandidaturu Srbije, tvrdi Božidar Đelić. Ivica Dačić izjavio da status Kosova nije konačna stvar. Francuski sindikati i danas u protestima protiv reforme penzionog sistema. U železničkoj nesreći u Indiji 43 mrtvih. Tokom dana u Srbiji umereno oblačno, temperatura do 21 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.